Двама студенти спасиха 81 годишна жена при пожар в Русе. Министърът на културата, споделянето и свалянето на торенти не е престъпление. Кецове, клещи, верига за моторен трион, каруца и орехови дърва може да си купи всеки от Националната агенция по приходите. Странни забрани в туалетните на спортните комплекси в Сочи.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това е Денят.
На 5 февруари, добър вечер, госпожи и господа, аз съм Петър Севов. Двама студенти спасиха 81 годишна жена при пожар в Русе. Пострадалата жена е настанена с изгаряния в отделението по пластична хирургия на Русенската болница. Жената е изведена жива от горящия си дом благодарение на бързата и адекватна реакция на Максим Асенов и Симеон Симеонов. 22-годишните четвъртокурсници са студенти от електрофакултета на Русенския университет, информира Галина Тодорова.
Двамата студенти преминавали случайно покрай къщата на улица Неофит Рилски в Русе, когато забелязали огъня. Те веднага сигнализирали на телефон 112 и се притекли на помощ на възрастна жена от горящата къща, разказаха пред Дарик Максим Асенов и Симеон Симеонов.
Прибирахме се, бяхме на събиране в една наша колежка и при прибирането чухме, че някой вика за помощ. Решихме да проверим какво става и видяхме, че нали, къщата гори и пред нея седи една баба в снега. Нейните дрехи и по-голямата част от дрехите й бяха обгорени. Бабата каза, че й гори къща. Влезнахме вътре в къща да проверим дали има други хора. Оказва се, че няма. Питах бабата в следствие на какво се е получило пожара и тя каза, че пожар се е получил вследствие на газова печка. И се обадихме на 112. До няколко минути дойдоха. Но просто реагирахме, защото няма нищо по-ценно от човешкият живот.
Това беше импулсивно. Не съм се оплашил, просто не съм го мислил толкова много. Искахме да помогна на жената.
Веднага след подадения сигнал в 5:25 часа на място са пристигнали екипите на пожарната, полицията и спешна помощ. Пожарът е възникнал в стая, отоплявана с туристическа газова бутилка. Възрастната жена подпалила по невнимание дрехата си, а после и стаята. Пламъците унищожили домашно имущество и градорет, но пожарникарите предотвратили разрастването на огъня. Пострадалата жена е настанена в Русенската болница. От противопожарната служба в Русе изказаха своята благодарност на Максим Асенов и на Симеон Симеонов за доблестната постъпка и за бързата им адекватна реакция. Галина Тодорова, Дарик радио Русе.
Трима мъже загинаха при пожар в старчески дом в Хасково рано тази сутрин. Причината за инцидента е цигара, подпалила дюшека в леглото на един от загиналите. В дома започна цялостна вътрешна проверка. С още информация Русица Александрова.
Загиналите са Сюлейман Емин, Иван Андонов и Ради Ночев. Според първоначалното разследване, запалването в стаята на тримата е причинено от Ради Ночев, който е запалил цигара в леглото си и е заспал. Дюшека на Ночев започва да тле и впоследствие всички се задушават в съня си. Пред Дарик шефът на дома Вълко Пехливанов разказа, че Ночев често е нарушавал дисциплината, понякога е бил агресивен, нападал е санитарките, а предната вечер е избягал, но е бил открит и върнат в дома. Тази нощ дежурната санитарка е прибрала при себе си цигарите на Ночев, но явно той е успял да скрие една. В момента в дома има около 10 души слабилна психика, какво ще се случи с тях, трябва да решат социалните, каза Пехливанов.
Искам да спомена, че единия от тях е с съдова деменция. Иван Андонов с съдова деменция, Радио Ночев е с Паркинсон, Сюлейман Емин има също заболяване, проблеми с очите, дезориентация.
Така. Добре, защо приемате такива хора?
Този въпрос ще го зададете на дирекция социално подпомагане. Те издават настанителните заповеди. По време на проверката от София, аз написах писмо до дирекция социално подпомагане, с тогава директор Златка Караджова, че 9 или 10 от домуващите не отговарят на критериите да бъдат настанени в този дом и са опасни. Отговорът беше, че в другите институции се чака по 2, по 3 години.
Шефът на социалните Стефан Манахилов съобщи пред Дарик, че започва цялостна проверка на дома. Манахилов призна, че са получавали сигнали за присъствието на хора с психични проблеми, които са опасни и пречат. Имало е случаи на преместване и извеждане на такива хора, но от миналото лято не са постъпвали подобни жалби. Манахилов обясни, че всички настанени се разболяват от деменция след приемането им в дома.
При настаняване в дома няма хора, които не отговарят на условията. това го казвам с пълна отговорност, евентуално придобити деменции се явяват последствия след настаняването, течение на времето с възрастта на лицата.
Когато се придобие такова нещо, което е опасно за другите домуващи, как се действа?
Значи най-близкият дом, в който можем да настаним лица с деменция, в Казанлък.
Конституционният съд отмени единната сметка за приходите. Това означава, че от тук нататък хората и фирмите, които желаят да погасят задълженията си към държавата, ще могат да посочат кой свой дълг искат да погасят. С действащата досега система автоматично се покриваше най-старото задължение. Промяната беше въведена от бившия финансов министър Симеон Дянков. Решението на съда е взето с 8 на 2 гласа. Конституционните съдии смятат, че с единната сметка се нарушават правата на осигурените хора. Единната сметка беше въведена по желание на бизнеса. Според съда обаче, чрез нея се създават предпоставки за едно противопоставяне спрямо желаещите да покрият своите осигуровки, които всъщност да бъдат заставени да платят данъчните си задължения. Информацията е на Павел Хаджиев. Правителството разпредели близо 500 милиона лева за реализацията на 405 проекта през тази година в рамките на публичната инвестиционна програма. Ресурсът е насочен към всички региони, обвери финансовият министър Петър Чобанов. Държавата ще инвестира 25 милиона лева в изграждането на детски градини и училища, 27 милиона в здравеопазване и още 112 милиона лева за благоустрояване на малки населени места. Чобанов отчете изпълнението на бюджета за миналата година и посочи, че към момента няма изгледи за актуализация на тази годишния. Елена Бейкова допълва.
През тази година малко над 100 милиона лева ще бъдат вложени в транспортна инфраструктура, около 80 милиона в ВИК и управление на отпадъците, а за спортни зали и съоръжения са предвидени 62 милиона лева. Така, например, в Бургас и Стара Загора ще бъдат построени спортни центрове, обясни Петър Чобанов. Той отхвърли твърдението, че правителството е разпределило парите набързо.
Бързината, относителната, с която, както се изразихте, приехме разпределението на ресурса, и отговор на проблема, който би възникнал, ако се бяхме бавили още 2 месеца. Тоест тогава рискувахме средствата да не бъдат усвоени, някои от тях да не бъдат и започнати през тази година.
Финансовият министър се похвали с добра събираемост на приходите през първия месец на годината и съобщи, че ще поиска 20% съкращаване на централната администрация на НАП. Съкратените кадри ще бъдат насочени към засилване на контролните функции на агенцията.
До момента в страната няма документално доказан случай на смърт на дете, причинена от вакцинация, но за сметка на това има случаи на фатален край при деца, които не са били имунизирани срещу опасни болести. Това заяви в ефира на Дарик професор Мира Кожухарова, национален консултант по епидемиология. Пореден случай на починало бебе преди дни в Стара Загора според майката след поставена ваксина отново предизвика дискусия сред родителите с призиви за отмяна на задължителните имунизации. Професор Кожухарова призна, че има случаи на нежелани реакции в резултат на ваксините, но подчерта колко опасни са болестите, от които тъкмо ваксините предпазват децата ни. Още по темата от Явка Явчева.
Професор Мира Кожухарова очудена как без медицински доказателства е направена бързата връзка между смъртта на 3-месечното бебе от Стара Загора преди дни и поставената му ваксина.
Това, което мога със сигурност да кажа, е, че детето почива по време на върха на грипната епидемия в Стара Загора. Известно клинично проявление, макар и рядко срещано, и това, което най-много ни безпокои, е именно хеморагичната пневмония. Но така или иначе, нека да не предрешаваме нещата, да изчакаме резултатите от експертизата.
Учители се случаи с нежелани реакции, но до момента нямало доказана детска смърт в резултат на ваксина.
Документално доказан към момента няма. Нежелана реакция след имунизация от порядъка на 20, най-много до 30 съобщения, ако не греша. За всички имунизирани деца в България от 0 до 18 годишна възраст се получават годишно.
От 2 години в страната се прави и ваксина, която предпазва кърмачетата от бактериален менингит, причинен от пневмококи. Тежко заболяване, от което всяка година допреди имунизацията са умирали кърмачета, а оздравелите с тежки увреждания, обясни професор Кожухарова.
Опитайте да интервюирате не майките, които казват, аз моето дете не искам да си го вакцинирам, проблема си е мой, защото бебето си е мое. Интервюирайте някоя майка, която има загинало дете от пневмококов менингит преди 4 години, преди 5 години. Откакто има ваксина, бебетата престанаха да умират от пневмококов менингит. Ако биха били препоръчителни ваксините, всички тези майки смятат да не имунизират децата си. Аз имам такъв въпрос към тях. Въпросът безопасни ли са ваксините? Да. В същия момент потвърждавам, че те осигуряват предпазване на децата от опасни болести, от които се умира.
Професор Козухарова даде за пример Сирия, където заради войната в последните години имунизационното покритие е паднало на около 60% от децата.
В Сирия се появи заболяването детски паралич, което беше ликвидирано и там. Това, което най-често ни питаше същото това общество, което казва нека да не правим имунизации, беше: а тия бежанци не носят ли заразни болести със себе си?
В България задължителните ваксини покриват при повечето заболявания около 90-95% от населението, което подлежи на имунизация. Лекари признават, че се притесняват заради последните информации срещу ваксините. Това крие риск и от появата на фиктивни имунизации при децата, случаи при които само документално да се отбелязва, че е поставена ваксина.
Лекарите да бъдат преместени от линейките в спешните приемни отделения. В автомобилите на спешната помощ да работят специалисти по здравни грижи като сестри и фелчери. За това ще настояват от лекарското съсловие, обяви професор Милан Миланов, който завежда централната реанимация в Пирогов. Според него мястото на лекарите не е в линейките и те трябва да обслужват дадени адреси само ако имат информация, че пациентът наистина е в тежко състояние и заслужава лекарска помощ. От думите на Миланов и на здравния министър Таня Андреева стана ясно, че още от следващия месец ще започне пилотно изграждане на спешни болнични комплекси в Бургас, Плевен и Велико Търново. В най-добрия случай се очаква те да бъдат факт до края на годината. Още по темата за спешната помощ слушаме от Димитър Панев.
Основният дял от работещите в доболничната помощ трябва да бъде от специалисти по здравни грижи, а не от лекари, обясни професор Милан Миланов.
Ние искаме да променим структурата на персонала, като основният дял в участието в доболничната помощ ще се падне на сестри и фелшери. Лекаря работи в спешно приемно отделение. Той отива с линейка там, където е повикан от друг лекар, който се е срещнал с спешно болен, или ако представения случай е толкова тежък, че заслужава лекарска помощ. Лекарите ги изтегляме на заден план в спешните приемни отделения.
Според доктор Десислава Кателиева, която представлява работещите в спешната помощ, линейките закъсняват от това, че спешните екипи извършват доста несвойствени дейности.
Вижте, в цял свят доболничната спешна помощ се осъществява предимно от парамедици, които са не медицински специалисти, но няма кой да работи. Въпросът е как ще бъдем задържани.
Пилотното изграждане на спешни болнични комплекси в три български града коментира здравният министър доктор Таня Андреева.
Бургас поради това, че е рисков район с една единствена болница. Велико Търново като пилотен проект в един средно голям областен град и Плевен като университетски град. Буквално мога да кажа, че започваме от следващия месец. Предполагам, че ако всичко се движи както трябва, в края на годината можем да покажем трите пилотни проекта изградени.
Допитване на Министерството на здравеопазването е показало, че над 97% от българите настояват за незабавни промени в спешната помощ.
Здравният министър доктор Таня Андреева ще заведе дело в съда за клевета срещу депутата от ГЕРБ Десислава Атанасова. Причината е твърдение на бившия ресорен министър, отправено днес в кулоарите на Народното събрание, според което дни преди Коледа доктор Андреева е обявила обществена поръчка за 6,5 милиона лева за изграждането на интегрирана информационна система в центровете за спешна помощ, с каквато вече страната ни разполага. Според Атанасова, поръчката е скандална, обявена е на тъмно и цели финансовата облага за определени фирми. От своя страна, доктор Андреева коментира, че изнервена от информацията за корупционни схеми по време на мандата и като здравен министър, Десислава Атанасова за пореден път се опитала да избърши лицето си със здравното ведомство. Репортаж на Дея Манолова и Димитър Панев.
Според Десислава Атанасова, поръчката е обявена на 21 декември миналата година.
Когато никой не забелязва и не се вълнува от обществени поръчки, министър Таня Андреева е взела решение да се обяви обществена поръчка за изградена вече и функционираща и към този момент интегрирана информационна система за центровете за спешна медицинска помощ. Дали тази обществена поръчка не е начин едни финансови средства да потънат в джобовете на определени фирми?
От своя страна, здравният министър коментира, че наистина на тази дата е обявена обществена поръчка, но тя е за поддръжка на комуникационното обслужване в спешната помощ, а не за изграждане на информационна система. Поръчката била за 5 милиона и 400 хиляди лева без ДДС, а причината за обявяването е, че договорът за поддържане на системата 112 бил изтекал още през май 2013 година.
Като искам тук да обърна внимание, че ако си говорим за натъмно, този договор за поддръжка, който изтекал на 29 май, е бил сключен от госпожа Атанасова през предходната година без обявяване обявяване на обществена поръчка, като директно се е договорила с фирмата, за което е платила 1 милион лева и половина от бюджета на Министерство на здравеопазването.
Андреева е категорична, че политика не се прави с лъжи, а от ГЕРБ си изпускат нервите.
Няма да позволя да се спекулира с името ми, няма да позволя някой да си избърсва ръцете с него и ще предприема действия, включително и в съда, където ще има възможност госпожа Танасова да докаже своите твърдения, а аз да покажа документите, с които разполагам.
Прокуратурата разследва изразходването на 200 000 лева, с които през 2012 година е трябвало да бъде изграден палатков лагер за 1000 души във връзка с риска от бежанска вълна от Сирия. Това съобщи вътрешният министър Цветлин Йовчев при представянето на мерките от плана за справяне с кризата от засиления миграционен натиск. По думите му, предишното правителство не е предприело нужните мерки за пресичане на проблема в зародиш и осигурило едва 160 допълнителни места за настаняване на бежанци. В резултат на мерките, предприяти през 2013 и засиления контрол по границата ни с Турция, сегашните управляващи се предотвратили нелегалното преминаване на около 15 000 чужденци. Елена Бейкова по темата.
Освен, че не е осигурил достатъчно места за бежанците и е допуснал бавното издаване на бежански статути, кабинетът Борисов не е имал ясен план за справяне с евентуална бежанска вълна. Предвидено е изграждане на палатков лагер, който да поеме 1000 души, но отпуснатите за него пари са изхарчени за нещо друго, обясни министър Йовчев.
Предвидено изграждането на такъв палатков лагер, отделени са 200 000 лева за това нещо. За какво точно са изразходвани, трудно да се каже в момента, тъй като заварихме Буренясова поляна без ток, вода и канализация.
Само през януари тази година Държавната агенция за бежанците е издала статут на 833 души, а до края на годината се очаква броят им да надхвърли 10 000. Голяма част от бежанците с статут все още живеят в центровете и са на държавна издръжка, но правителството в партньорство с неправителствени организации ще подготви план за тяхната интеграция, посочи Йовчев.
Имат идеи в тая посока, така че надявам се в един кратък период от време да имаме идея за успешната интеграция на тези хора.
Според отчета, въпреки сигналите за навлизане в бежанска криза през 2012 година, България е успяла да получи от Европейския съюз само 0,22% от сумата, предвидена за тази цел. Парите са изразходвани предимно за информационни материали.
Министър Йовчев беше изслушан по темата и от вътрешната парламентарна комисия. Пред нея той каза още, че приоритет на МВР е битовата престъпност, която била и заплаха за националната сигурност. Резултатите от борбата с битовата престъпност не давали исканите резултати, каза Йовчев и обвини предишното ръководство на МВР, което не могло да се оправи с проблема въпреки обещанията. Министърът се закани, че с наличния ресурс ще бъдат потърсени начини за справяне с кражбите и грабежите и ежеседмично ще се правят отчети как полицаите действат по поставените им задачи по тези въпроси. Информацията е на Павел Хаджиев. Правителственият авиоотряд 28 е извършил десетки нарушения и над 50 незаконни полета. Това са част от заключенията на одитния доклад на Сметната палата за ползването на правителствения авиоотряд 28 по времето на бившия премиер Бойко Борисов в периода от 2009 до март 2013. Сред най-известните пътници на правителствената авиация са футболните отбори на Левски, ЦСКА, скандално известните Бистришки тигри, Българският футболен съюз, кантората на собственика на Левски Тодор Батков, партия ГЕРБ и редица частни фирми. Александра Гинева с обобщение по темата.
Сметната палата откри десетки нарушения при ползването на правителствения авиоотряд 28 по времето на бившия премиер Бойко Борисов. Одитът потвърждава и установените по-рано факти от специалната анкетна комисия на Народното събрание, според които е допуснато извършване на полети без заявки и без заповеди на министър-председателя. Отрядът няма и лиценз за въздушен превозвач съгласно закона за гражданското въздухоплаване. Неправилно са отчетени и приходите от полети за нуждите на физически и юридически лица и не е начислен данък върху приходите по закона за корпоративното подоходно облагане. От 2009 до 2013 година са изпълнени общо 387 заявки за специализирани полети и полети за нуждите на министерства и ведомства на стойност над 5 665 000 лева. От тези полети 50 са за пътуване на президента, 22 за председателят на Народното събрание, 3 за вице-президента и 69 за различните министерства. Най-много е летял тогавашният министър председател Бойко Борисов, той има навъртени общо 243 полета. По заявки за физически и юридически лица са изпълнени 53 полета на стойност почти 1 милион лева. Сметната палата препоръчва да се определят контролните механизми и отговорните длъжностни лица, както и да се съставят досиета за извършените полети. В доклада се посочва още, че Авиоотряд 28 няма утвърден вътрешен акт за рекоментиране на процеса по заявяване на полетите, което създава и предпоставки за незаконни полети. Документите от доклада са изпратени на бюджетната комисия в парламента, на премиера Пламен Орешарски и на други комисии и ведомства в страната. В доклада са посочени още десетки нарушения.
Делото за незаконното подслушване в МВР, по което основен подсъдим е бившият вътрешен министър Цветан Цветанов, е разпределено на 30-ти състав на Софийския градски съд с председател Петър Гунчев. Това е второто дело срещу Цветанов, а обвинителният акт по него беше внесен в съда от прокуратурата преди 2 дни. Обвиняеми са още и бившите директори на отговорната дирекция в МВР Сергей Кацаров, Камен Костов и Цветан Иванов. В периода февруари 2010-април 2013 те не са осигурили опазването на събраната класифицирана информация и не са упражнили контрол върху прилагането на специални разузнавателни средства. Съдия Петър Гунчев беше съдия по делото за разпространение на наркотици срещу Златомир Иванов, Баретата и неговата група. Тогава Баретата получи 8 години затвор. Информацията е на Павел Хаджиев. Президентът Росен Плевнелиев поиска да бъде показано цялото тефтерче на Филип Златанов, а не само отделни страници от него. По въпроса за тефтерчето, в което се появи и името на Росен Плевнелиев, или по-точно неговите инициали, президентът заяви: «Моят апел към прокуратурата е, моля, покажете всичко», каза още той. Записа го Петя Георгиева.
Моят апел към прокуратурата, моля, покажете всичко. Защото това, че някой си служител в някаква комисия е решил да не се произнесе по същество, всъщност не е облагодетелство, точно обратното, ощетява българският президент. Повече от ясно, че той не е бил в конфликт на интереси. Излизайте го и кажете публично.
Отмяната на посещението на турския външен министър Ахмед Давутоглу у нас е изцяло по технически проблеми и се очакват до часове турската страна да обясни какви са тези проблеми, заяви още в панегюрище днес президентът Плевнелиев. Той уточни, че въпросът няма нищо общо с напрежението на турската граница и проблемите на българските и турските превозвачи. 8 български тира се намират в междинната зона на българо-турската граница и не могат да преминат, каза изпълнителният директор на автомобилна администрация Димитър Ганев. По думите му, браншовите организации осигуряват всичко необходимо на шофьорите, няма основание за напрежение на границата. От 31 януари Турция спря да признава еднократните разрешителни за превоз, които си разменят двете страни. В отговор България направи същото. Към момента българските власти се надяват на среща с турските си колеги, на която да бъдат договорени нови квоти разрешителни за превоз. От Транспортното министерство казаха, че ще направят всичко възможно да защитят интереса на българските превозвачи. Информацията е на Вили Янков. Слушате Денят на Дарик, още теми от страната. Скандали и обвинения, така започна работния ден на народните ни представители. Причината, близо 2 часа дебати, дали да се създаде или не временна комисия, която да разгледа внезапното напускане на всички постове от парламента от Христо Бисеров. В крайна сметка беше гласувано предложението, но с известни допълнения. От ДПС предложиха разширяване на дейността на комисията, като се включи и разглеждане на обявените в медиите срещи между Бисер Миланов Петното и Бойко Борисов. Това предложение също беше прието от депутатите. Народните представители обаче не гласуваха при дейността на комисията да се разшири още и да включи срещите между Петното и премиера Орешарски, както и парите от обществени поръчки, спечелени от PR агенцията на Моника Станишева Актив Груп. Александра Гинева по темата.
Депутатът от ДПС Йордан Цонев заяви, че партията ще подкрепи създаването на такава комисия, но поиска и разширяване на дейността.
Предлага в предмета на нейната дейност да бъде включена скандала с изтеклите твърдения за среща на лидера на политическа партия, председателя на политическа партия ГЕРБ, господин Бойко Борисов, с лицето Бисер Миланов, известен като Петното.
Петър Мутафчиев от БСП се обяви против такава временна комисия.
Ролята на парламента е да създаде една комисия, която да е антикорупция, която да се бори с тези лоши практики. Случай с Бисеров е вече в прокуратура. Случай с Бисеров мина своя политически
Последва и реакция на опозицията. Чуйте депутата от ГЕРБ Десислава Атанасова.
Когато говорим за постоянната комисия за конфликт на интереси и корупция в Народното събрание, трябва да отбележим факта не само кой е неин председател, но трябва да отбележим факта, че вече над месец и половина управляващото мнозинство мълчи по предложението на ГЕРБ този председател да бъде отстранен от този пост.
Депутатът от Атака Илиан Тодоров защити лидера си Волен Сидеров и отвърна на нападките на колежката си от ГЕРБ.
Ние ви разглеждаме сигнали срещу вас, вие го знаете перфектно и затова от доста време искате неговата оставка. Защото е много трудно да обясните как след като влизате в политиката, вашия съпруг почва да печели обществени поръчки за близо 1 800 000 лева. Значи не е приятно така някой да ви роби в мръсното ведро. Така че ако обичате, па не се занимавайте с господин Сидоров, защото да. Ще ви създаде доста неприятности с този сигнал. Да, така е.
Новото парламентарно звено ще работи в срок от 3 месеца. Комисията е създадена от 12 народни представители, по 3 от всяка парламентарна група.
Топлофикация София няма да обжалва новите общи условия на дружеството, които бяха приети от Държавната комисия за електронно и водно регулиране вчера, въпреки че законът го позволява. Това обяви пред журналисти председателят на Столичния общински съвет Елен Герджиков. По думите му, новите условия са благоприятни за потребителите. Още от Калина Донкова.
Според Герджиков на дружеството, чието принципал е Столичният общински съвет, е било вменено да подпише нови общи условия, внесени през лятото в енергийния регулатор.
От една година ние сме в ситуация царя дава, падаря не дава. Столичният общински съвет взе решение за отпадане на лихвите на прогнозите дялове преди една година, февруари месец 2013 година.
По думите на председателя на общинския съвет, от ДКЕВР са имали достатъчно време да обсъдят и одобрят общите условия преди началото на отоплителния сезон.
Имаха предостатъчно време да ги одобрят още преди началото на отоплителния сезон. Тогава това одобряване щеше да има съответната роля, щеше да изиграе своята роля в този отоплителен сезон. Сега приети общите условия, при положение, че ще влязат в сила един месец след обнародването им, както е по закон, значи, че тези общи условия ще станат реалност в средата на месец март. Тоест този сезон го загубихме. Какво чакаха толкова време ДКЕВР? Защо чакаха Топлофикация да изтегли общите условия, за да се сетят, че трябва да ги приемат?
Герджиков допълни, че предстои изготвяне на нови общи условия, които да бъдат внесени в ДКЕВР.
Общинските съветници от БСП няма да подкрепят бюджета на Столичната община за 2014, който ще се гледа на утрешното заседание на Столичния общински съвет. Като причина червените общинари изтъкнаха, че имат различни виждания за това как трябва да бъдат разпределени средствата в него и как да бъдат наредени приоритетите. От ГЕРБ побързаха да отговорят, като по думите им няма нужда от излишно политиканстване, а бюджет 2014 е, цитиран, бюджет на европейското доверие към София. Калина Донкова обобщава.
По думите на председателя на градския съвет на БСП Калоян Паргов, няма как от БСП да подкрепят бюджет, изготвен от хора, които не са решили нито един сериозен проблем на софиянци.
Де факто този бюджет 400-500 милиона са свързани с привлечени средства от европейските фондове или заемни средства за големи инфраструктурни проекти, които за съжаление всяка година преписваме на редовете, тъй като имаме неизпълнение на тези проекти. И де факто какво остава? Остава един бюджет от под 1 милиард, от който имаме едва 100 милиона, с които ние можем да правим някаква политика, като свързана с проблемите на гражданите.
От БСП са внесли проект за промени в разчетите на общината миналата седмица. Председателят на групата на социалистите Милка Христова критикува приоритетите в новия бюджет.
Притежава ли Столична община капацитет да изпълни своята амбициозна инвестиционна програма за 2014 година? Съществуват реални опасности това да не се случи.
От мнозинството от ГЕРБ пък подходиха иронично към критиките на червените си колеги и ги обвиниха в празно говорене. Ето как коментираха председателят на общинския съвет Елен Герджиков и председателят на групата на ГЕРБ Малина Едрева.
Смятаме, че излишното политиканстване и празното говорене по тази тема е абсолютно излишно. Това е най-големия бюджет в историята на София, с една изключително амбициозна, също рекордна капиталова програма.
Прави силно впечатление, че проектът на предложение на колегите от групата на Българската социалистическа партия
партия е копипейст на предложението от 2013 година.
Общинските съветници от БСП опровергаха твърденията, че кабинетът Орешарски спъва работата на общината, като подчертаха, че днес правителството прие решение да подпомогне Столична община чрез средствата от инвестиционната програма, като 6 милиона лева ще отидат за детски градини, 3,5 милиона за Софийския университет Свети Климент Охридски и близо 5 милиона за УНСС. От ГЕРБ припомниха, че по времето на Борисов бяха отпуснати 14 милиона и половина лева само за детски градини.
Ако мнозинството приеме идеята на президента за референдум, свързан с изборното законодателство, задължително преди осъждането на казуса, Народното събрание трябва да поиска тълкование на Конституционния съд по въпроса за задължителното гласуване. Това каза в ефира на Дарик председателят на Института за модерна политика Борислав Цеков. По думите му, конституционните съдии трябва да се произнесат дали основни права, като избирателното право, могат да се ограничават или видоизменят чрез референдум. Тезата на Цеков е, че правото да гласуваме е неотменимо и защитено от Конституцията и само Велико народно събрание може да го промени в задължение. Въпреки, че подкрепя инициативата на държавния глава да има допитване по темата, Борислав Цеков е категоричен, че предложените въпроси трябва да се променят.
Не говоря в момента за или против самото задължително гласуване, а поставям въпроса, може ли тази тема да се решава чрез референдум. И становището ми е категорично отрицателно поради следното. Конституцията е предвидила една много висока степен на защита на основните права на гражданите. Едно от тях е и активното избирателно право. За да гарантира тяхната неподвластност на конюнктурни, политически, обществени настроения, е въведен принципът за неотменимост на основните права. Това е член 57 от Конституцията. И за да затрудни още повече всякакви идеи за ограничаване на правата на гражданите, конституционният законодател е предвидил, че принципа за неотменимост не може да бъде текущо променен или модифициран или отменен от обикновеното народно събрание. Това може да прави единствено Велико народно събрание. Иначе... Тук опираме до въпроса. Може ли чрез референдум да се ограничи, както в случая се предлага, активното избирателно право? Това не може да се направи с обикновена поправка в Конституцията. Трябва да се свика Велико народно събрание. Тук възниква юридически проблем, че законът за прякото участие на гражданите забранява провеждането на референдуми по въпроси от компетентността на Великото народно събрание. За мен най-важното е, за да бъде всичко изчистено предварително, ако се стигне до такъв референдум, ако се намери воля в Народното събрание, макар и съответно променени и усъвършенствани въпросите, които се предлагат от президента, да бъдат подложени на референдум, преди това, предварително, трябва да се поиска едно задължително тълкуване от Конституционния съд, докъде се разпростира принципа на неотменимост на основните права и може ли чрез референдум да се ограничават или видоизменят основните права.
Директорът на дирекция Нематериално културно наследство към Министерството на културата е избран след манипулация на конкурса, заяви депутатът от ГЕРБ и член на Парламентарната комисия по култура и медии към Народното събрание Гинче Караминова по време на заседание на комисията. Тя обяви, че преди два месеца оставила в комисия плик с името на Венцислав Велев, за когото по думите й е било предварително ясно, че ще спечели конкурса. Министърът на културата Петър Стоянович отговори, че Велев е бил най-достойният кандидат, подчертавайки, че не е познавал както Венцислав Велев, така и останалите участници в конкурса. Иван Арсова по темата.
Според Гинче Караминова от ГЕРБ, изборът на Венцислав Велев за поста директор на дирекция Нематериално културно наследство е бил манипулиран. По думите й е било ясно още преди месеци, че именно Велев ще спечели конкурса.
Това е още едно доказателство, че в държавната администрация е излишно да се обявяват конкурси, тъй като предварително се знае кой ще бъде назначен.
Според министър Стоянович, изборът на Велев за поста в министерството е заслужен, защото според него той има забележителни качества. Стоянович бе категоричен, че не е познавал предварително кандидатите в конкурса.
Него самия до момента на неговия избор за директор, лично даже не съм го познал, при нас политическото ръководство не участва в подобни конкурси, именно за да осигурим достатъчна обективност на избора. На базата на неговия опит и в министерство в предишни години и неговата образователна подготовка, мога да кажа, че за краткото време, в което работя с него като директор, имам забележително висока оценка.
Министърът заяви, че ако някой от членовете на комисията има забележки за работата на министерството и провежданите от него конкурси, то той би застанал на тяхна страна в изясняването на казуса.
Свалянето на файлове и обмяната на информация от торен сайтовете не е престъпление към днешна дата, заяви още министърът на културата Петър Стоянович в отговор на депутата от левицата Мартин Захариев по време на изслушването му пред комисията към Народното събрание. Според Стоянович, към този момент няма да как да бъде търсена каквато и да е съдебна отговорност, както на потребителите, така и на хората, които поддържат торен сайтовете. Те няма да бъдат забранени, потребителите им ще могат да ползват услугите им. Енергийната комисия отложи разглеждането на решението за възобновяване на строителството на АЕЦ Белене. То ще бъде обсъдено едва когато енергийният министър Драгомир Стойнев и финансовият Петър Чобанов бъдат изслушани в комисията. Отлагането стана по предложение на ГЕРБ, бе подкрепено от всички, с изключение на депутатите от Атака, които са вносители на проекторешението. Лидерът на партията Волен Сидоров обясни, че по-рано предложението е било изтеглено от обсъждане в пленарна зала, защото от партията са искали да изслушат ресорната комисия.
Един от аргументите не беше, че освен че искаме да допълним и коригираме текста, един от аргументите беше да мине през комисии, за да има възможност за по-едно по-разумно аргументирано дискутиране. Както видяхме обаче тук, веднага от ГЕРБ предложиха такива неща, че да предотвратят разглеждането на въпроса, да дойде министъра, да дойде още един министър, да дойде не знам си кой. Всъщност отложиха го това. Отложиха този въпрос, тази гледна точка за Белене.
Ресорната комисия отхвърли и другото предложение на партията да се възложи на правителството да изработи план за одържавяване на трите електроразпределителни дружества. Депутатът от БСП Явор Куюмджиев бе категоричен, че проблем с електроразпределителните дружества има, но не може държавата да подхожда към тях по непазарен начин. Ако искаме да придобием дружествата, трябва държавата да ги изкупи. Това обаче е единствено теоретична възможност, а не предложение, обясни Куюмджиев.
Има ли необходимост от такова действие?
Необходимост може би теоретична възможност, защото в момента световните пазари са много ниско и ако сме ги продали преди време за 1 милиард евро общо всичките енергийни активи на чуждестранни компании, може би в момента може да ги купим за 200 милиона, не знам. Но няколко пъти по-евтино. Смисъл, това са нормални пазарни процеси. Ако имате нещо, което не работи като хората, не може да го продавате, го продавате, може би за загуба, не знам. Просто теоретично говоря. Не казвам, пак повтарям, не казвам, че ще го правим, не казвам, че БСП ще национализира. Разсъждаваме теоретично.
Според лидера на Атака Волен Сидоров, трябва да бъде въведена социална цена на тока за определени прослойки. Информацията на Марта Младенова. С политическа шега и обещание правителството да не пречи на бизнеса, премиерът Пламен Орешарски връчи наградата инвеститор на годината. Тази година тя е за фирма АББ. Като премиерът подчерта, че се радва да я връчи именно на тази компания, а не на АБВ. Чуйте какво каза още Орешарски, записа го Марта Младенова.
Радвам се, че мога да награда АБВ, не АБВ, защото все пак днес ще се опитам да кажа няколко думи за бизнес, а не за политика. Преди време, когато попитах един индустриалец как да помагаме на бизнеса, той ми отговори кратко и лаконично, като не пречи. И от известно време, от средата на миналата година, се опитвам да следвам този съвет, като първите стъпки на кабинета, които се опитваме да затвърждаваме през тази година, бяха насочени в няколко семпли направления, да пооблекчим доколкото е възможно административните тежести, да разплащаме своевременно и да облекчаваме достъпа до кредитиране. Струва ми се, че всичко останало зависи от вас, от вашата предприемчивост, склонност към риск и, разбира се, иновативност.
Кецове, клещи, пила, геобразна верига за моторен трион, конска амуниция, каруца и орехови дърва. Това са само част от вещите, които всеки може да си купи от Националната агенция по приходите. Всеки, който се интересува от възможността за покупките, може да го направи в портала за продажби на данъчните. НАП Пловдив организира, например, търг с тайно наддаване за две каруци и дърва за огрев. Процедурата ще се проведе на 11 февруари. Началната цена е 64 лева, депозитът 12 лева. Кецовете са 750 чифта, началната цена за наддаване 720 лева. Конската каруца заедно с триона, пилата и клещите се продават с начална цена 36 лева, а местонахождението на вещите е Никопол. За повечето стоки в електронния портал на НАП се обявяват търгове, като за кецовете и конската амуниция сроковете за внасяне на депозит за участие в търга изтичат в различни дни от февруари. В портала за продажби могат да се намерят различни моторни превозни средства, бижута, ценни книжа и други. Информацията е на Марта Младенова.
Здравейте на всичките! Само ударим по моята глава. Всички ми скачат.
Може да решава това, което има пари, бе! Щом нямаш пари, какво ще речиш ти, бе? Ти нямаш право да решаваш!
Новината, без която можем.
Спортисти и журналисти, пристигнали за зимните олимпийски игри в Сочи, се натъкнаха на поредица от странни забрани в туалетните на спортните комплекси. Забраните са илюстрирани с картинки, за да са разбираеми за всички, пише в днешния си брой Куриере де ла Сера. Канадският сноубордист Себастиан Тутан ги засне с камерата на мобилния си телефон. Качи ги в Твитър и те станаха повод за много подигравки. От картинките с забраните става ясно, че мъжете спортисти и гости на олимпийските игри не бива да уринират стоейки над туалетните чинии. Забранява се качването и стъпването върху туалетната чиния, повръщането в чинията, както и дрогирането в кабинките. Най-странно изглежда картинката, която като че ли забранява да се лови нещо с въдица в туалетната чиния. Преди време журналисти разпространиха снимки в един от спортните комплекси в Сочи, където в една кабинка, вместо една туалетна чиния, имаше две. И това предизвика много подигравки и критики в интернет.
Снегометър.
През нощта на Дунавската равнина ще бъде с ниска облачност или мъгли. Ниска облачност ще има и над източна България и в горно-тракийската низина. Почти тихо време, утре с минимални температури между минус 2 и минус 7 градуса, в североизточна България до минус 10, в София минус 3. Утре мъглите и ниската облачност в Дунавската равнина ще се задържат през почти целия ден, там ще остане и с отрицателни дневни температури. Ниската облачност над източна България ще се разкъса и намалее до слънчево време. Още сутринта от запад над страната ще се появи средна и висока облачност, която до вечерта ще обхване и централна България. Към края на деня на места в югозападна ще превали слаб дъжд. Максимални температури утре между 3 и 8 градуса, в Дунавската равнина между минус 3 и 0, в София около 5 градуса.
Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция пътна инфраструктура и Центъра за информация на пътна полиция, пътните настилки в страната са на места заснежени, заледени, почистени и обработени. Затворени за движение са проходите Златишки, Върбишки, Троянски и Арабаконак, а през Дюлински и по пътя Радко Димитриево Друново е забранено преминаването на товарни автомобили. Въведени са следните ограничения за движение. Забранено е преминаването на автомобили с обща маса над 10 тона през проходите Твърдица Елена, Вратник, Шипка в областта на Силистра, а над 20 тона през Айтоски проход. Товарните автомобили трябва да се движат без ремаркета и полуремаркета през прохода Петрохан. Ремонтни дейности се извършват на пътя Богов дол Жедна, Конево Мала Фуча, Асеновград Смолен, Елхово Бургас и Кромово Инзово. Съюза на българските автомобилисти ви напомня, че едно от златните правила за шофиране е изключително важно да спазвате стриктно правилата за движение по пътищата. Чухте информация от Национална служба пътна помощ към Съюза на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Част на охрана пази Хасковско село от престъпници. Гардовете се грижат за спокойствието на малко градище само срещу 32 стотинки на ден. От охраната явно има ефект, тъй като предстои гардове да си наемат още 3 села от региона. Русица Александрова по темата.
Здрави момчета с тъмни униформи и респектиращ вид вече втори месец всяка нощ патрулират и с уличките на любимешкото село Малко градище. Там са пожелания на самите жители на селото, пропищели от набезите на крадци. На всяка къща в Малко градище има залепен стикер, че се охранява и телефонен номер за директна връзка с спасител в случай на проблем. Преди идването на частните гардове в селото се е крадял предимно тютюни грозде, разказа кмета Татяна Топалова.
Тези тук на земеделци нашите имат тютюн, които се крадят сух тютюн. Низи, бали.
И най-накрая ги бикнахме, всички хора се съгласиха. Те са на смене, по двама идват вечер, пък ако има нещо да съмнят, идват и две коли, три даже патрули.
От присъствието на частните охранители се възползват и хората, които не живеят постоянно в селото, но имат къщи там. А най-спокойни се чувстват самотно живеещите от крайните махали в Малко Гърдище. В първите си работни гардовете са заловили трима крадци. Мълвата, че в селото има специална охрана, явно бързо се е разпростряла сред контингента и за последните 40 дни в селото не е станала нито една кражба.
Нямаме кражба за сега. Явно те знаят, че тук се охранява. И хората се искат. Той нещо, аз, защото с общинския кмет го споделих, той века нищо не мога да кажа. Щомто искат, нека те се плащат, няма проблем. Който иска, който има нещо ценно тук, си го плаща. Идват и се плащат къщите. За 5 месеца даже има хора, дето са предплатили. Искат да си са сигурни и там, като седат тук, да не ми се влезат в къщата.
Не ми така е, като не мога да разчитаме на нашата полиция, не пази.
И тя полицията, докато дойде и тя е да пугае. И кой ще види да се обадим, да кажем. Вече на другия ден, като видим, тогава се обаждаме и идват хората. Нищо не са дошли.
Фирмата, охраняваща село Малко Градище, е врачанска. Клонът и в Хасково се управлява от Стоян Ванчев. Хората му работят само с палки, нямат право дори на газово оръжие и в случай на заловен престъпник трябва да се свържат с полицията.
От наша страна задържаме нарушител, обаждаме се на 112, идват тяхна кола и ще го прибрат при нас. Помощни средства като охранител, белезник и палка. Няма право на оръжие, даже е газово.
Първият месец фирмата е работила на загуба, но няма да вдига тарифите, нито пък ще спира да пази Малко Градище. Напротив, новия за региона метод за предпазване от кърци се е разчуи с околните села, като хората ще искат частна охрана и за нивите си.
Охраняваме хората, за сега са доволни, имаме няколко опита за злом, за влизане, хванат са хората и така.
Изненада ли ви това желание на тези хора?
Еми да.
Принципно е нетрадиционно, поне в нашия регион, в Северна България, сме чували за такива случаи, но тук това е първият такъв случай.
Ами, преди да почнем да работим като храна на селото, е имало случаи, някаква баба там съвсем от село ли се е вързали, пили са и жената, задушали се с възглавници, това може да ви го каже кмета даже на това село.
Спомняме си този случай.
Те също хората на тия три села там около селото, което го пазим, обсъждат варианта в момента, дали сме офертите и чакаме необходимата бройка като на това, което е нас да ни излиза, защото все пак, нали, аз плащам ДДС, плащам заплати, имам осигуровки и така.
И ако българския полицай не успява да достигне до всяка селска къща по много причини, повечето независещи дори от самия него, то частника в Малко Градище го прави на цената на една вафла.
Тази сума 10 и 15 лева е за месец или за...
За месец, за месец. Всеки месец се плаща.
И не е много като месечна вноска.
Еми не е нещо много. 10 лева е 33 стотинки на ден. Нищо не е една вафла.
Двама студенти спасиха 81-годишна жена при пожар в Русе. Министърът на културата, споделянето и свалянето на торенти не е престъпление. Кецове, клещи, верига за моторен трион, каруца и орехови дърва може да си купи всеки от Националната агенция по приходите. Странни забрани в туалетните на спортните комплекси в Сочи. Това беше по-важното до този час, звукорежисьор Ивайло Дулевска. След успешното участие на Международния салса конгрес в Румъния миналата седмица, Тумбаито пускат авторската си песен «Мимундо» едновременно в родния и в американския радиоефир. Песента, записана в дует на Мартин Ташев и един от най-големите гласове в латино-музиката Франки Моралес, ще бъде представена лично от Франки Моралес в радиостанциите на Америка. Сингълът е част от наскоро излезли едноименен дебютен албум на формацията. Песента е композирана и аранжирана от пианиста на Тумбаито Милян Кокошаров. Текстът на испанския дело на близначките Стефания и Елена Иванови, познати в латино средите като Торнадо Твинс. Тумбаито продължават с представенето на живо на дебютния си албум с български шлагери в латино стил. Аз съм Петър Селов, спокойна вечер.